Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj današnji gost je Dušan Miklja. Dobar dan, kolega Miklja, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Da, ovo nas vreme nije iznenadilo, malo se teže krećemo po gradu, ali stižemo na vreme, što je dobro. Mi ćemo danas govoriti o knjizi Pre nego što bude kasno. To je knjiga koja je najnovija knjiga našeg gosta Dušana Miklje, a objavljena je u Beogradskoj laguni. Večeras će biti predstavljena u 6 sati u knjižari Delfi, u Studentskom kulturnom centru, pa ćemo eto biti u prilici da ponovo slušamo, ali na drugačiji način, o toj knjizi, a učesnici su, osim vas, ko će govoriti? Kolega Jakšić,
ko još? Govorit će Jakšić, novinar, Arbutina, knjižni kritičar i izdavač, i Čeda Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. To su sve ugledni gosti i čini nam i čast što su prihvatili da govore o knjizi.
Biće zanimljivo, ja ću svakako doći i na promociju. A sada da mi otvorimo stranice ove knjige i da prokomentarišemo ono što jeste vredno pažnje. Kolega Miklja, ja ne znam ko je u ovoj knjizi glavni lik. Da li islednik, čovjek koji je upravnik zatvora bio, ima i nadimak alhemičar u knjizi, ili je to novinar? Novinar koji istražuje o onome što na jedan veoma čudan način dobija kao građu za istragu.
Pa u ovoj knjizi možda je to jedna neobičnost. Književni likovi imaju misiju. Rekao bi da im nije toliko stalo do sebe kad bi oživeli koliko do toga da obznane svetu šta se sve dešava, ili još određenije u kakvom svetu živimo. I ta njihova misija čini posvećenim da istražuju, a Boga mi, u nekim poglavljima i da dovode sebe u opasnost i da se žrtvuju.
Kroz šta prolazi vaš lik, novinar? On je nekog našeg porekla. On ima...
Da, on je... On živi u Njujorku pod imenom, bolje reći, nadimkom Hugo Wolf, a potiče u stvari iz Beograda i silom prilika je smatrao probitačnim na tom tržištu da uzme ime koje zvuči anglosaksonski. Ali ono što je bitno kod njega je da on u celu priču ušao pomalo zbog svoje nepromišljenosti i sklonosti pustolovinama, a pomalo zbog toga što je zaključio da to što mu se nudi da istražuje predstavlja nešto što je od velike važnosti ne samo za njega, već za širu zajednicu, ajde i za celo čovečanstvo.
I kako on dobija tu vrstu objave, poruke? Pa sa nepoznate adrese?
Da, on je dobio praktično iz anonimnog izvora poruku koja se neprestano proširuje. Prva poruka mu je obezbedila građu da sazna o zaista čudovišnim opitima koji su zaista obavljani u federalnim zatvorima u državi i Washington i Oregon. To je vreme još uvijek u povoju ove nuklearne energije, mislim, u povoju, ne mislim da se za nju nije znalo, već da se sve više razgranjavalo njeno korišćenje u različite, ne uvijek plemenite svrhe, kao što su recimo nuklearne centrale, jel, za energiju. I u zatvoru su počeli da obavljaju opite tako što su potapali dobrovoljno, naravno, mada kolika je dobrovoljnost u zatvoru, sami zaključite, u radioaktivnu smesu, da bi se videlo kako to utiče na plodnost čoveka. I upravnik zatvora, koji je savjesno obavljao posao, preobražava se, što je malo alhemičarski preobražaj, u čoveka koja takođe počne muči savest. I u svom istraživanju...
Ali mnogo godina kasnije.
Mnogo godina kasnije...
Pošto je u svemu učestvovao, onda u jednom momentu mu je i savest...
Jeste, i on onda otkriva da je to samo, kako se to obično kaže, vrh ledenog brega, da je to uplitanje u demografiju mnogo ozbiljnije, zastrašujuće. Da gospodari sveta u istini utiču na samu demografsku strukturu planetarnu, što se najzad moglo videti i u tim usmerenim migracijama i u njihovom ozbiljnom uplitanju u demografske kretanje.
Da, kada je reč o demografskim kretanjima, postoji jedno poglavlje gde vi posebnu pažnju tome posvećujete i ja bih sad pročitala ta poglavlja da bismo jedan tok uspostavili u toku našeg razgovora. Istraga o alhemičaru iza zavese, širenje ozračenog prostora, lekcija iz demografije, eto to je to poglavlje, demiurzi zlih bogova, izvođači radova, šakali, princ voli plavuše, alhemija preobraćanja, zamak u Holandiji ili potapanje Evrope, poslednja odbrana Hrista, novo doba, putem kondora ili putem orla. A zašto vašu priču, i to treba da nam otkrijete, prati krilatica? Sve vreme se to provlači u stvari kao opšte mesto, ovakva rečenica. Ko će čuti pad drveta u pustoj šumi?
Jeste, to je rečenica koja je suština prologa, a potom i epiloga. A na ime da bez prisusa čoveka, bez svedočenja čoveka, zemlja bi se pretvorila u jednu ledenu šklopociju koja bi se vrtila u isto tako ravnodušnom kosmosu. A potiče od toga da ako niko ne čuje pad drveta u pustoj šumi, onda nema ni svedočenja da je ta šuma opustila. Znači, kod ovih preobraćenika i pobunjenika savesti, kako i ja nazivam, a tu ima i fiktivni stvarni ličnosti. Stvarne ličnosti su vrlo poznate. To je Noam Chomsky, Snowden, Assange,
Margaret Atwood,
Naomi Klein, Varoufakis, dakle, to su pobunjenici savesti koji upozoravaju...
Gandija pominjete.
Pominjem mnoge stvarne ličnosti koje, otuda i naziv knjige, prema što bude kasno, da je preostalo malo vremena, što vidimo i u klimatskim promenama, da se sačuva i čovečanstvo bez ljudi. Planeta, rekao bi, nema smisla.
Da, ali ovo, ko će čuti pad drveta u pustoj šumi? Dakle, ako niko ne čuje, ako niko ne vidi, ako nema svedoka, ne može se ništa pokrenuti.
Tako je.
Ali ako imate svedoke koji čuju pad drveta u pustoj šumi, a neće da deluju kao ljudi, neće u ime čovečanstva, neće da obznane nešto što su videli, to je veća tragedija.
Pa jeste, tu imate, u mnogim poglavljima se pominje ta ravnodušnost, neosetljivost i nedovoljna svest o vremenu u kome živimo. I praktično taj novinar Hugo Wolf i počinje svoju istragu pobuđen tom enigmatičnom porukom ko će čuti pad drveta u pustoj šumi. Jer je to poruka koju je ostavio upravnik zatvora i novinar kreće u potragu za njim, ne samo da bi objasnio smisao te zagonetne poruke, već i u nadi da će otkriti što se i događa, nešto što je mnogo ozbiljnije i mnogo važnije za opstanak čovečanstva.
Hugo Wolf se u stvari zove nekako ponaški, Jugo Vuk u stvari.
Jugo Vuk, da.
Da, evo da otkrijemo čitaocima njegovo ime, naravno u knjizi u kojoj ste vi govorili o jednom posebnom tipu novinara. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Može.
But in the meantime, I don't have no one that I can make love to. I don't have no one to satisfy me. But in the meantime, I'll make do what I have.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo naš razgovor o knjizi Pre nego što bude kasno. Autor je Dušan Miklja, naš današnji gost. Vaš lik Hugo Wolf, pokušava da se i nađe se na mestima gde se odlučuje o važnim međunarodnim stvarima. On pokušava da razotkrije i gospodare sveta. E sad, koliko mu to polazi za rukom, to kao novinar, on biva svestan da on kao novinar u stvari nema nikakvu moć, niti ikakav uticaj u ovom svetu u kome bi novinar trebalo da bude ipak neko ko je važan.
Da, i on sam je začuđen pažnjom, da li poželjnom ili nepoželjnom, i na neki način i poverenjem koje su mu ukazali da bi u jednom trenutku u razgovoru sa likom koga ne vidi iza zavise saznao za razloge zašto njemu su takođe slane te poruke. Jer novinar objašnjava da nije dovoljno važan, da je on samo agencijski dopisnik, da ima mnogo više mainstream glasova koji bi, bar njemu se čini, bili pogodniji za širenje poruke, da bi mu alhemičar, ako je on to, je, se nikako ne može sa pouzdanošću utvrditi da li je to samo neki sledbenik alhemičara, mislim upravnika zatvora, ili je on to lično objasnio, da što je više ti mali rečica potoka, to će glavni tok biti veći. A drugo, da mainstream glasila su često previše poistovećeni sa politikom vlasti i vlada, da su prema tome izgubili moralnu verodostojnost, da u stvari ti mali izvori, potoci, metaforično govoreći i u novinarstvu, svi zajedno, kad se udruže, mogu prerasti u veliku bujicu.
Da, ja ću iščitati, ako mi dozvolite, jedan
kako
deo.
Ne?
Iz knjige ovako počinje taj deo. Među šefovima država, uticajnim senatorima i kongresmenima, parlamentarcima, članovima kraljevskih porodica, visokim vojnim i obaveštajnim ličnostima, bankarima i magnatima, magovima štampe i propagande, osjećao se u najdoslovnijem smislu kao zalutala i izgubljena čestica. Ponešto je znao o proceduri i običajima, pa moglo bi se reći da je bilo tačno onako kako je zamišljao. Nikakav pisani dnevni red, ništa, apsolutno ništa što bi sastanku davalo vid zvaničnog zasedanja. Kao da su na nekom privatnom poselu, zvanice su časkale ili se šetale po debelim, mekim sagovima. Nikada ruku pod ruku, u skladu sa pravilima, da na skup dolaze bez partnera, muškog ili ženskog, svejedno, čime se još više naglašavao inokosni karakter skupa. Samo se po sebi razume da je priroda savjetovanja isključivala bilo kakvo izveštavanje za spoljnu javnost. Nije uostalom bilo teško da se primeti da su najmoćniji ljudi sveta prema novinarima ispoljavali otvoren prezir. U najboljem slučaju prihvatili su ih jedino kao instrument za ostvarivanje svojih ciljeva kao propagandiste. Dakle, takvo veoma rasprostranjeno stanovište možda je svojevremeno najbolje izrazio predsjednik televizijske kompanije CBS Richard Sent, koji je bez imalo ustezanja omeđio misiju novinarstva. Nije naš posao da damo ljudima to što oni žele, već ono što mi odlučimo da treba da imaju. Ne može se reći da je Wolf bio iznenađen takvom izjavom, više njenom izritom. Čitošću. Kako je najzad mogao da očekuje da će u sistemu čija je jedina svrha da sve bude u službi korporativnog kapitalizma i jedan segment društva biti autonoman. Uprkos otmenoj, tako reći, dvorskoj atmosferi, razgovori u zamku nisu bili ni malo bezazleni. Kao da su i sami obloženi srednjovekovnom mračnom patinom, bili su ponekad neugodno surovi, ako ne izverski. Wolf je u jednom trenutku čak pomislio da bi ga, da su kojim slučajem obratili pažnju na sićušnu česticu koja im se mota u naokolo, bez milosti zgazili. Bio je drugim rečima i tekako svestan da je kao anonimni posmatrač u potpunosti nezaštićen, da svakoga časa može da bude prikovan za krst. Kada je već o tome reč, do te asocijacije nije došao slučajno. Ona se nametala i zbog toga što su u svakoj sali staroga zamka na sudbinu Hrista podsjećala mnogobrojna raspeća. Eto, ja mislim da je ovo veoma važan deo u vašoj knjizi, gde govori i o, gledano, eto, i sa tog nekakvog opšteg stanovišta i o poziciji novinara danas u svetu.
Pa novinari...
Pojednostavljujem, ali da. Mislim da štivo korespondira baš sa našom profesijom na jedan dobar način.
Pa novinari, to je toliko očito da ne treba ni dokazivati, sve više preuzimaju nametnutu im ulogu propagandista. Propagandista postoji kao zanimanje, ali onda nije u redu da se predstavljate da ste novinar. Dakle, kad govorimo o načinu delovanja najmoćnijih ljudi sveta, ja sam to pomalo izučavao i kad sam bio u Americi dopisnik 4 godine. Pogrešno je verovanje rasprostranjeno da najmoćniji ljudi sveta su na formalan način okupljeni u nekim udruženjima. A to je gotovo nepotrebno. Zašto? Zato što od mali nogu su oni neprestano zajedno, pohađaju najskuplje škole, kasnije klubove, golf ili neke druge slične kojima upražnjavaju, jel, otmene sportove. Kasnije su na sličnim ili na istim mestima prisutni u raznim korporacijama, u vlastima. Znači, nije neophodno da oni budu formalno pripadnici nekog udruženja, jer oni istovetno misle još od osnovnog obrazovanja pa sve do pozicija moći koje kasnije po pravilu dobijaju.
Ali Hugo Wolf samo sebi pritisnut svim onim što vidi i osjećajući taj odnos prema novinarima na globalnom planu da je gotovo beznačajan, sam sebe ne vidi kao...
kao moćnog.
Kao moćnog, da.
Da, ali to smo već pomenuli, on sam ne, ali...
Ali to nije dobro. To nije dobro.
To naravno, ali tu ima u nekoliko poglavlja se govori o tom odnosu snaga, o neizgled uzaludnosti otpora. I onda se čuju i odgovori koji su na neki način istorijski potvrđeni, da nije sve u broju. Pa jedno od tih posjećanja je nesumnjiva činjenica da su hrišćani, kad su nastali, bili po zemlju u katakombama. Pa Rimske imperije više nema, a hrišćanstvo je jedno od najvećih svjetskih religije. Imate tu jedno zanimljivo svedočenje koje pomera sad nekoliko vekova, odnosno čak i par milenijuma, svedočenje o snazi brojeva, da ono nije uvijek presudno. Naime, Gering je u tom predistražnom postupku u Nürnbergu rekao, ja prepričavam otprilike ovo, mi smo, kaže, kad smo počeli rat, znali gotovo koliko imaju pušaka, kamoli tenkova, aviona. Sovjeti, u to vreme je bio Sovjetski savez, ali, kaže, nismo znali da će se tako žestoko boriti. Znači, nije dovoljno čak i saznanje koje imate o brojima i o nejednakoj snazi. E sad, naravno, na to se može reći, ali da imate najzad ono čuvenu legendu o Davidu koji je pobedio Golijata. Nažalost, u stvarnom životu mnogo češće pobeđuju Golijati. Ali i na to imate odgovor kad ljudi kažu, pa bilo bi pravo čudo da prevladaju ti mali i nemoćni u odnosu na te stravično moćne gospodare sveta. A onda odgovor je na to, kaže da ne postoji bar jedno čudo koje se dogodilo, ljudi ne bi verovali u mnoga druga koje se nisu dogodila. To je malo i ezoterije, ali je svakako istina da smo svedoci propasti moćnih imperija koji su, a da ne govorim o vladarima koji su mislili da će večno vladati, pa im ipak došao kraj.
Ja ću podsjetiti naše slušalce na vašu novinarsku biografiju. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na grupi za engleski jezik i književnost, a u životu se najviše bavio rečima kao profesor, prevodilac, novinar i pisac, i dalje se bavi rečima i bavit će se. Boravio je u više od 90 zemalja na svih 5 kontinenata. Bio je pripadnik međunarodnih snaga koje su čuvale mir na Sinaju. Izveštavao je kao stalni dopisnik iz Nairobija, Adis Abebe, Rima, Njujorka i Brisela i povremeno kao ratni dopisnik iz Afrike. Kratko vreme proveo je u diplomatskoj službi u Rimu, popeo se na Kilimandžaro. Počinio i sijaset drugih nerazumnosti. Eto, novinari čine nerazumnosti, to i treba tako. Može se dopustiti novinaru da... Jer ako ne pravite neku vrstu za druge ljude, nisu to nerazumnosti o kojima ja govorim. To su neke situacije u kojima novinar reagujući hoće da ukaže na nešto o čemu bi trebalo razmisliti i ukazati na nešto što se događa, a nije dobro. E sad vi to reagovanje, recimo, novinara možete da tumačite kao nešto nerazumno i novinar stvarno sebi štetu pravi. jer drugi nekim drugim merilima u tome nešto vidi što u stvari nije nerazumno. Nego je vrlo plemenito i vrlo civilizovano.
Znate šta, novinarstvo je vrlo zahtevna profesija, jedna od retki koja onemogućuje svaki kompromis ako zaista želite da sačuvate verodostojnost i da vam ljudi veruju. Jer zaista novinar, da bi rekao istinu, mora da se izlaže mnogim opasnostima i slušalci i gledalci i čitalci prepoznaju kada se on dodvorava vlastima ili ugođa lošem ukusu. Znači, on mora da bude odgovoran jedino prema svojoj savesti. Ja tu često, kad me upravo pitaju da li se neki put osjećam nelagodno ako obznanim nešto što je kritično i što se pripadnici drugih profesija ne bi usudili iz opreznosti ili iz straha, često citiram Kanta, koji je vrlo dao jedan vrlo upečatljiv razlog i objašnjenje kako trebaju da se ponašaju ljudi da bi odgovorili svoj savesti i da bi makar u maloj meri bili moralni. On je rekao, čovjek ne mora da govori sve što misli, ali ne sme da govori ono što ne misli. Znači, da. Ne sme da dopusti da ga unajme da bi prenosio tuđe poruke u koje sam ne veruje. I to je sjajno i to niko nije bolje od Kanta objasnio u samo dve rečenice.
Ja ću se pridržavati tog merila koje ste vi sad izrekli, a pa Kant ga je...
Pa ja nastavim da se pridržavam, da vam kažem, ja kad inventarišem svoj život vidim mnogo zabluda, mnogo stvari koje bi sad drugačije uradio, što je, mislim, prirodno u svačem životu, i ako ljudi pošteno analiziraju svoj život, vidi u svom ponašanju i mnoga nepočinstva koji bi se rado odrekao, ali ako se pridržava neki sveti aksioma, onda treba bude zadovoljan. To drugo je više garnirung u odnosu na ovo njegovo osnovno uverenje.
O preobraćenju i određenoj reči koja se u crkvenoj leksici, mislim, upotrebljava, koju vi koristite i dajete joj veliki značaj, a ta reč je metanoja, govorit ćemo pošto predahnemo.
I heard the voices call. the sand is gone.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Reč metanoja, kakvu funkciju ima na stranicama knjige pre nego što bude kasno?
Pa metanoja je vrlo značajna reč u grčkom i u filozofskom rečniku, rekao bih, zato što ona označava preobražaj, preobraćenje. I u knjizi čak postoji jedno poglavlje o alhemiji, ali shvaćeno na metaforičan način da preobraćanje i preobražaj nije samo nešto čemu teže alhemičari da bi od neplemeniti metala dobili zlato, već se može također shvatiti kao preobražaj od čoveka koga muči savest u čestitog čoveka. I to mogu da, ni malo čudno da su mnogi ljudi koji su pripadali onom hardcore sistemu doživjeli preobraćanje, jer su oni u tom sistemu osjetili, saznali, otkrili protiv čega treba se bore.
Mislite li vi, da li ste vi, vi sa svojim likovima živite, čim ste krenuli u pisanje, mislite li vi da je zaista upravnik zatvora, alhemičar, rodonačelnik pobunjenika savesti?
Pa to je moguće, ali daj da ne otkrivamo sve, ali što ne bih rekao, otkriva se da toliko nije ni važno ko je rodonačelnik, da su važniji sledbenici koji će prenositi njegove poruke i prihvatiti njegova stanovišta, koje na kraju krajeva nije tako teško prihvatiti, jer on ima dva osnovna polazišta. Jedno je da smo svi na neki način ugroženi uplitanjem bezobzirnih moćnika u demografska kretanja, čudovišnim genetskim opitima i najzad sveobuhvatnom kontrolom, nadzorom koji daleko premašuje čak i najzloslotnija predviđanja Huxleya i Orwella u njihovim čuvenim delima. I da jednostavno je preostalo malo vremena da se ljudi pobune. Možda je to kasnije najočitije u tim klimatskim promenama. Ljudi su previše dugo dopuštali širenje tih ozonskih rupa i zagađenje svake vrste. Znači, ako se nešto ne preduzme, vrlo je lako dokazati da cela planeta je zaista veoma ugrožena.
U pravu ste, tako piše u vašoj knjizi. A ja vam sve vreme dajem za pravo sve što govorite i uživam u ovome o čemu nam govorite danas u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. U pravu ste, preusmerenje ponekad može da označi samo promenu pravca. U mom slučaju, kako ste zapazili, reč je o nečemu suštinski različitom, o promeni uverenja. Ništa u ostalom nije večno. Mlad čovek je u potpunosti prožet možda naivnim, ali dobronamernim zanosom. Čak ni jedan upravnik zatvora nije toga lišen. Veruje kako država ima dobre namere, da ni represivni mehanizmi nisu bez svrhe. Kako godine protiču, tako i nada malaksava. Tačnije, Wolf je u alhemičarevom glasu prepoznavao sve veću ogorčenost. Pretvara se u prljavu krpu, koju sa gađenjem odbacujemo. Da pojednostavim priču koja ovako ispričana može da ima samo patetično načelan karakter. Posle svega što sam znao o pobudama istraživanja, postavio sam sebi pitanje čemu sve to vodi. Da li da i dalje samo sležemo ramenima ili da se pobunimo? Da li naslučujete zbog čega je ovo pitanje od sudbonosne važnosti? Primetivši da Wolf odrečno maše glavom, sam je odgovorio: zbog toga što nam vreme ističe, mogu to da izrazim i drugačijim rečima, poslednji je čas da nešto preduzmemo ili ćemo svi zajedno propasti. Kada to govorim, imam u vidu dve obeshrabrujuće činjenice. Prva je sadržana u već sveobuhvatnom nadzoru, što znači da se ništa više ne može sakriti. Druga se ispoljava u naglašenoj rešenosti represivnih korporacijsko-državnih mehanizama, čiju simbiozu ne treba da dokazujem, da svaki otpor uguše na samom početku. Upozorenje da je preostalo sa svim malo vremena da se to spreči, mora se prema tome shvatiti sasvim doslovno. I zato knjiga pre nego što bude kasna. I recite, evo mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora, ko je Kristi? Mislim da se zove Kristi.
Da,
to je veoma važan lik za Huga Wolfa.
Kristin, da, Kristin je deo sistema. Ona je bila u toj maloj skupini ljudi koje je povereno da proučava koje državnike u svetu mogu da pridobiju, bilo podmećivanjem, bilo korišćenjem njihovog samoljublja i vlastoljublja, da bi ispunjavali naloge korporacijskih moćnika, da bi ljude bez nade i posla na neki način pridobili da budu deo jednog sistema koji je društveno neprihvatljiv, a moralno odvratan.
Šta bi još trebalo da... ona ipak spasava.
Da, ona je, pa ona je jedan od preobraćenika, mada do samog kraja se ne zna koje su stvarno njene pobude, jer to se upliče najzad, ali to je i u životu tako i ljubav. Jer ona objašnjava Wolfu da mu je spasila život delom zbog toga što je prihvatila stanovište pobunjenika savesti, a delom zbog ljubavi. Ali ga istovremeno odbacuje, ne krijući da je stalo do njega, zato što misli da je previše sebičan da bi se žrtvovao na način na koji to učinio Snowden ili Assange.
I evo, otkrijte, ima li alhemičar svoje sledbenike? Ima ih?
Da, svakako ima. I oni zaista brojčano...
Da li je alhemičar isto što i upravnik zatvora?
Da, to ostaje do kraja. To je jedno svojstvo trilera nerazjašnjeno. On nikada do kraja nije otkriveno da li je taj čovjek iza zaveste koji priča sa Wolfom upravnik zatvora ili je to samo neki od njegovih sledbenika. Ali kao što smo rekli, važno je da je njegova poruka prihvaćena, da sve više ljudi smatraju svojom najvišom moralnom misijom da se bore za ideje koje vam pokrenu.
Mi ćemo večeras, rekli smo na samom početku emisije, slušati o knjizi pre nego što bude kasno. A recite mi još ovo, zašto ste se opredelili za thriller? Niste do sad, čini mi se, ja pratim redovno vaš rad u ovoj formi,
imali knjigu. Opredelio sam se za thriller prosto da bi čitaoci lakše se udubili u ova mnogo ozbiljnija poglavlja koje govore o genetici, o geniki, što je politički ogranak genetike, o geopolitici, o zloupotrebama psihijatrije, psihologije, znači o svim ozbiljnijim temama koje bi možda bile previše zamorne ako ne bi imale vid trilera.
Trilera, da. Eto, i u tome ste uspeli. Knjiga se čita. Da, zaista. Ovaj novinar Hugo je vrlo zanimljiv. Iako o sebi ne mislim mnogo i suviše dobro. Ali dobro, ubede čoveka da nije dobar. Eto, da nije dovoljno dobar za nešto, a njega su ipak uspeli da... On nije doživeo tu vrstu preobraćenja kao što je doživeo upravnik zatvora.
Ne do kraja, ali je mnogo učinio da se obznane ta stanovišta, a to moje bile uloga. U stvari, u njega su koristili jedni i drugi, jedna i druga strana.
Da.
Ali to će se saznati iz knjige.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, koju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik Ivana Đorđević, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i uživajte u ovom danu. Lepo je. Sneg je na polju. Talking to you.